yn Alicia Swyn yn mynd i wersylla, gan Harriet Muncaster, addasiad gan Eleri Hughes. Bron bod angen sbectol hael i allu edrych ar y dywysoges. Roedd popeth y darnu'n disgleirio. Roedd perlau a saws er enfôr fach Bert yn ei gwallt, a'r hesi o freichiadau ar ei breichiau, a pob un wedi gwneud o emau o wahanol liwiau. O gwmpas ei gwddw, roedd cadwini o fwclis perl a rheini gyd yn sgleinio yn y golau.
Eich mawr hyty, mentrodd glesni. Dwi wedi dod o rhywun i'ch gweld chi.
Pwy yw hon? Holodd y dywysoges. Does gan ddi ddim cynffon hyd yn oed.
Nac oes, atebais, ond mae gen i adenydd. Annalisia Swyn ydw i, hanner fampair a hanner tylwythen deg, a dyma fy ffrind, Bonnie Bink.